Apocalipsis Ioannis, caput unum et vicesimum. Et vidi celum novum, et terram novam. Primum enim celum et prima terra abierunt, et mare jam non est. Et civitatem sanctam Jerusalem novam, vidi descendentem de celo ad Deo, paratam sicut sponsam, ornatam viro suo. Et audivi vocem maniam de trono, dicentem,
Ecce, tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis, et ipsi populi eius erunt, et ipse Deus cum eis, erit eorum Deus. Et abstergit omnem lacrimam ab oculi seorum, et mores ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt.
Et dixit, qui sedebat super trono,
Ecce, nova facio omnia.
Et dicit,
Scribe, hec verba fidelia sunt et vera.
Et dixit mihi,
Facta sunt, ego sum alpha et omega, principium et finis. Ego sitienti, davo de fonte aquae vive gratis, qui vicerit et eritabit hec, et ero ili Deus, et ille erit mihi filius. Timidis autem, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicatoribus, et veneficis, et idololatris, et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulfure, quod est mors secunda.
Et venit unus de septem angelis, abentibus septem fialas, plena septem plagis novissimis, et locutus est mecum, dicens,
Veni, ostendam tibi, sponsam uxorem agni.
Et sustulit me in spiritu, super montem magnum et altum, et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem, descendentem de celo ad Deo, abentem claritatem Dei, lumen eius simile lapidi preciosissimo, tamquam lapidi jaspidi, in modum cristalli, et abebat murum magnum et altum, et abebat portas duodecim, et super portas angelus duodecim et nomina inscripta, quae sunt duodecim tribum filiorum Israel. Ab oriente porte tres, et ab aquilone porte tres, et ab austro porte tres, et ab ocasu porte tres. Et murus civitatis abens fundamenta duodecim, et super ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum agni. Et qui loquebatur mecum, abebat mensuram arundinem auream, ut metiretur civitatem, et portas eius, et murum eius. Et civitas in quadro posita est, et longitudo eius tanta est quanta, et latitudo. Et mensus est civitatem arundine per stadia duodecim milia. Longitudo et latitudo et altitudo eius equale sunt. Et mensus est murum eius centum quadraginta quatuor cubitorum, mensura hominis, quae est angeli. Et erat structura muri eius ex jaspide, ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo. Fundamenta muri civitatis, omni lapide precioso ornata, fundamentum primum iaspis, secundus saffirus, tertius calcedonius, quartus smaragdus, quintus sardonyx, sextus sardinus, septimus chrysolitus, octavus berillus, nonus topazius, decimus chrysoprasus, undecimus iacintus, duodecimus ametistus. Et duodecim porte, duodecim margarite sunt, et singule porte erant ex singulis margaritis, et platea civitatis aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum. Et templum non vidi inea, Dominus enim Deus omnipotens, templum millius est et agnus, et civitas non neget sole neque luna, ut luce antei, nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerna eius est agnus. Et ambulabunt gentes per lumen eius, et reges terre afferunt gloriam suam in illam. Et porte eius non claudentur per diem, nox enim non erit illic, et afferent gloriam et divitias gentium in illam. Nec intrabit inea aliquid coinquinatum et faciens abominationem et mendacium, nisi qui scriptis sunt in libro vitae agni.